Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Un viesosimies jaunā mākslas galerijā Asni. Šī galerija sev pieteica brīdī, kad ēka pretī Nacionālajam mākslas muzejam tika remontēta un fasāde aizsegta. Abas galeristes Auguste Petre un Elīna Drāke turpināja plānot, fokusējas uz Baltijas jaunajiem māksliniekiem, kā arī kopsadarbībām ar starptautiskiem kuratoriem nekaunoties no Austrum Eiropas vārda. Galerija Asni plāno ne tikai izstādes, bet arī iespēju radīt īpašu mākslas satiksmes pieturu. Tikko galerijā atvērta mākslinieces Paula Zariņas Zēmanas personālistāde Acis atvērtas aizvērtas. Galerijā Asni tikos ar mākslinieci Paulu Zariņu Zēmani un Elīnu Drāki.
Kultūras Rondo krāso.
Es īstenībā pirmā reize esmu iekšājos galerijā.
Ah, jā,
jo toreiz, kad jūs nācāt, toreiz bija tā fasāda.
Vasarā, jā. Mums bija tās stelažas, tas ir palēdzījām beidzies. Mums tikko bija ļoti labi izstāde, mēs atklājām Rigauņiem. Iekaši mums strāvi, mēs gaidījām, ka beigsies beidzot tas remonts. Mums bija tā kā ar steigu, tiklīdz mēs saņēmām atpakaļ atslēgas, mēs uzreiz atklājām ar Rigauņu izstādi, bija ļoti spēcīgi stands. Nu, mēs paicinājām Igauņu kuratoru. Un tā bija izstādi jau pēc remonta, un tagad Paulai. Tā mums tā raita jāic priekš ar programmu, mums bija 4 mēneši. 4 mēneši un beigās to visu remontu mums tur veids. Lai gan bija runa par mēnesi, varbūt nedaudz ilgāk, bet kā jau ar visiem remontiem un būvniecību, nu. Bet forši bija tā vērts, nu man šķiet, jo tā nevar varbūt pateikt tās atšķirības tik ļoti. Nu tie, kas bija pirms un pēc īpaši atklāšanās, drūzma ar cilvēkiem, tā īsti nevar novērtēt, bet ir tie elementi, nu tā kā, jā, tomēr grīda ir ieklāta, ir silts. Un tad es dažreiz domāju, vai pareizi, ka mēs atklājām, un tad bija tā pauze ar šo remontu, man šķiet, ka jā, jo mēs ļoti spēcīgi tā pieteicām sev, mēs pieteicām, ka šeit būs tāda telpa. Mums arī bija svarīgi parādīt mājas saimniekam, īpašniekam, viņš izdarīja pareizo izvēli, ka mēs esam tie īstie īrnieki, kas šeit, nu, teiksim, atdzīvinās visu šo kvartālu, kaut kādā ziņā, jo tad tāds, nu, kā jau mēs runājam, tas dialogs ir skaists, vai ne? Pretī vecmeisteri muzejā, akadēmija, protams, visi jaunie talanti, kultūras ministrija, tepat ir arī XO galerija, nu, mēs visi tāds papildinām, manuprāt, viens otru, un tādā, nu, interesantā, jā, gan tas dialogs veidojas, gan vienkārši arī, manuprāt, domāju par pilsētnieku vai pilsētas viesi kaut kādu pieredzi, viņam ir iespēja dažādus,
jā, un galā pavisam prozējus gaidot transportu, tie pieturas, var ienākt arī.
Pietura sauc mākslas muzejs, un mūsu iecere ir šeit arī piesaistīt mainu Mākslas akadēmijas funkcionālā dizaina nodaļas studentus vai kādu jau dizaineru, kas strādā ar vidi un šādiem objektiem Latvijā. Un mūsu iecere ir kaut kādā ziņā arī šo pieturu padarīt, kā šo te mākslas pieturu. Tas ir muzejs nacionālais, un tiešām tas konteksts ir tāds, ka visur ir šie te mākslas, gan akadēmija, gan šādi tas galerijas. Gan, protams, muzejs, kā varētu arī pietur būt ar savu raksturu un kaut kādā veidā ja varbūt izcelties uz citu pieturu fonu. Tas vienkārši šķiet tāds labs papildinājums, ko mēs varētu mēģināt panākt.
Paula Zariņa Zēmane, man šķiet, kā teikt tikai gleznotāji vai būs pareizi?
Nu, jā. Nu, mākslinieca, gleznotāja, tur nav īsti. Nu, es tā baigi nešķiroju, kas tie pa materiāliem, vai tas, kas tais ar keramiku, tas jau man nepatais pa keramiķi. Es vienkārši mākslinieca un es izpaužos dažādos medijos, meklējot kaut kādas lietas, kas man interesē.
Acis atvērts, aizvērts, kurš izdomāja nosaukumu izstādē?
Tas bija kopdarbs ar galeristēm. Tika mētātas idejas un jā, šis nosaukums ir varbūt tāds rotaļīgs, kas arī dēļ tā, ka tā ir arī ne tikai vienkārši gleznas, bet arī keramika. Un tie tēli varbūt ir tādi mazliet arī rotaļīgāk. Un tad tas nosaukums arī jāspēlējās ar to, arī ar acu mirkli. Tur starp to atvērtu un aizvērtu ir vieta mirklim. Un, jā.
Bet cik ilgi mākslinieks gatavojas izstādē? Mēs tikko dzirdējām, ko galeristi saka par gatavošanos izstādēm.
Nu, ilgi. Kāds, teiksim, kamēr tu uzzini, kad tev būs izstāde, tu jau tāpat nekad nesēdi bez darba savā studijā, tu tāpat vienmēr domā par saviem darbiem, par jaunām sērijām, izstādēm, un tad, kad uzzini to nospraustu datumu, tad tu tā kā konkrētāk jau zini, uz ko tu eji. Un šie darbi, ja nemaldos, ir kaut kāds gada veikums, nu, gada garumā.
Dažiem, un tieši šai izstādē, ja?
Jā, jo tā tas apmēram notiek. Tu jau zini diezgan laicīgi, ka tev būs izstāde, un tu sāc plānot. Un tad tu no vienkāršas glaznošanas tu sāc tā kā skatīties, kas tur veidojās komplektācijā.
Vai tā ir būtiska atšķirība pāriet no vienkāršas glaznošanas, kā jūs teicāt, uz to, kad jūs domājat, kāda būs tā telpa?
Nē. Tā kā tu tāpat dari to, ko tu esi iecerējis, vienkārši tu zini, nu, pirmkārt, tev ir zināms, kad tev ir jābūt visam gatavam, tas jau arī tev ir tā kā punkts, kas tev ir tur. Un, nu, vispār iznesot vienmēr, nu, ārā no darbnīcas, atnākot uz galeriju, tas pilnīgi savādāk izskatās un ir jāpieņem, kā saka, skarbi lēmumi, jo ir darbi, kas ir jāatstāja ārpus kadra. Nu, ir kad tu atnesi viņš šeit, tad tu skati, katram darbām vajag savu telpu apkārt, tu nevar viņus visu sagrūst vienā vietā. Un tā kā, bet beigās es esmu apmierināta rezultātu un jā, un tas ir forši, kad ir izvēles iespējas.
Kā tagad ir tie materiāli, kādos jūs strādājat?
Nē, nu tā jau tā pati glaznošana vien ir, bet klāt jā, ir nākusi objekti. Un tā ir keramika, akmens masa, ko es iesāku pirms pāris gadiem, un viņi parādījās pirmo reizi personāli izstādē Tartu, kas man bija. Un tur gan tie objekti bija mazliet savādāk, bija arī pie sienas liekamie darbi, plus tā kā apaļie tie, nu, bumbuļi, kas iznāca no manām glaznām. Un šeit tagad ir bišķiņ tie tēli jau savādāki, tie keramikas darbi, viņi ir jau nākamais tā kā attīstības līmenis. Jo katrs darbs nākošais attīstās no iepriekšējās sērijas, no iepriekšējiem darbiem, kaut kā vienmēr ir tas ritenis veļās, tā bumba veļās, un tu katru reizi ieraugi kaut ko jaunu, ko tu varētu vēl darīt.
Mēs varam līdz ar to saprast, ka kāds no šiem darbiem ir pirmais?
Kāds no šiem darbiem ir pirmais, jā, bet jautājums, kur tajā taisnē, kurā vietā pirmais, bet... Ja nemaldos, man liekas, tas darbs, ko es biju iecerējis, ka tas tiešām būs šai izstādē, tas nemaz nav izlikts.
Un tā notiek.
Ja? Jā, mierīgi, jo man tad, es jau esmu tas radītājs, un viņi visi savā ziņā nāk, tu nevar vienlaicīgi visu uztaisīt.
Tad šis ļoti zilais, un šis, tas materiāls izstāstiet tomēr kā forma, materiāls, krāsas.
Jā, šī te forma nāca no tās keramikas darbiem, kas man bija pie sienas liekamie tāds, man bija mazs tāds zils. Un es kaut kā izdomāju, ka viņiem ir jātop lielam, jā. Un tā nav keramika, diemžēl, jo man nav tik liels krāsnes, nezinu, vai kur ir. Un arī tas, nu, tas nav, man liekas, ka tik vienkārši izdarāms. Un tas ir tā kā MDF, nu tā kā plāksnē koks, un tāpat tās eļas krāsas un viss mans ierastais, vienkārši neierasts tas, ka tev nav kvadrāts, tā ir īstenībā vienīga atšķirība. Nu jā, un viņam tas spīdums, tas varbūt viņam piešķir, jā, un tā virsmas faktūra varbūt viņam piešķir to, nu ka tas vairāk jau līdzinās objektam, nevis gleznai uz audekla, tādā ziņā, jā, bet...
Nu, šeit viens arī ir, kas iznāk no sienas, tā varētu teikt.
Jā, tā, tas arī tā keramika un tāds spogulis, kurā lūkoties. Man viņš pats vai atgādina tā kā skatīties ūdenī, piemēram, tumšā ūdenī, ka tu var meklēt atspūgus un iedziļināties.
Kur tagad ir jūsu darbnīca vai studija?
Pie Ziedoņdārza. nav vairāk mājās. Kādreiz man bija, bet nu, tas jau ir krietni laiku, kopš bērni ir abi skolā un dārziņā, tad darbnīca man ir ārpus mājām. Un bija diezgan jau pilna palikusi, prasās jau lielāku. Bet, jā.
Bērni, un jūs pati kā bērns, jūs arī uzaugāt pie vecākiem darbnīcā?
Es tieši uzaugu, jā, pie vecākiem darbnīcā, arī kopējot viņu darbus, bet mani bērni īsti
nē.
Nu, tajā vienā brīdī, bet tad viņi bija pa mazu, tad, kad man darbnīca bija mājās, un es glaznoju, kamēr viņi guļ. Bet nu, tā īsti nē, nevarētu teikt.
Bet tagad bērni zīmē? Vai?
Jā, kā visi bērni.
Kā visi bērni?
Man liekas, ka tas ir visiem bērniem ir tāda svarīga dzīves sastādaļa zīmēt, jā.
Tagad izstāde tiks atklātā, visi varēs nākt skatīties, vai jūs savā prātā jau domājat par kaut kādiem nākamajiem darbiem, kas atkal varētu būt?
Man būs tūlītās vēl viena personāla izstāde Tallinā februārī, tā kā tas arī nav vairs tālu no šī brīža, un tā kā darbs vēl turpinās, un es esmu tādā enerģijas ritenī, un tagad ir maza tāda pauzīte, var apstīties uz noieto ceļu, bet ir jau skaidrs, ka darbs turpināsies, un kaut kādu virzienu, kā iest otra nākamā izstāde, jā.
Tātad februāris Tallinā, jā?
Jā.
Sakiet, nu, galeristiem un kuratoriem bija viegli strādāt ar Paulu?
Patiesībā, jā, mēs jau sen esam pazīstams ar Paulu, un es arī viņas dēļ sekoju līdz gadiem. Un, nu jā, Paula, protams, ir tādā profesionāla, absolūti profesionāla mākslinieka līmenī, un mums jau arī ir kaut kāds paliet, tiksim, tāds izteikts rokraksts, ka mēs dzirdam viņas vārdu, mums noteikts asociācija kopums, un Paula strādā ar šo te ainava žanru, it kā, bet vienlaikus, nu, kā jau mums tieņemts, tas ir vienmēr kaut kāds pārsteidzošs tulkojums tam.
Pārsteidzošs ainavs,
jā? Jā, pārsteidzošs ainavs un kaut kāds, protams, abstrakts pārveidojums, bet, nu jā, tiksim, šeit, kā jau Paula minēja, tas, mēs jau redzam tādu, mums ir telpiska pieredze būtībā, un tas, ka viņa iekāp šajos citos materiālos un eksperimentē ar keramiku vai gleznošiem, tad koka izteiktā rakstura, teiksim, formas objektiem, tas kaut kādā ziņā, jā, mēs jau redzam šo te emocionālo pārdzīvojumu, mākslinieces mēs iegūstam jau tādā fizisku vibrāciju līmenī, jo tie gan šeit ir ar mērogu, viņa nebaidās spēlēties, tad mēs redzam lielu formātu darbus, un vienlaikus priecē viņas atbrīvotība krāsai. Manuprāt, viņa arī šeit ļoti daudz mēs redzam šo te izjustu ļoti un tādu tiešām iedziļināšanos krāsā, un tie gan izvai tādi portāli, kuros mēs varam iekāpt, skatoties uz šiem darbiem. Un jā, būtībā es vienkārši redzot to, kā mākslinieks attīstās, tas ļoti iedusmo, un tas, protams, liels pagodinājums. Mēs varam Paulai, tagad bijušas izstādes diezgan aktīvi, bet ārzemēs, un mums ir liels pagodinājums, ka mēs varam piedāvāt viņas jaunāko veikumu šeit, Rīgā, pašā centrā, pretī Nacionālajam mākslas muzejam. Īpaši vēl šajā svētku jau tādās noskaņās, mums ļoti pacelāt sajūta, jā. Tas tāds patīkams noslēgums, jo mēs tiešām par izstādes ieceri un projektu, es pieņem runājām kādu gadu, pusotru, jau, un tad, jā, līdz ar šīm to jaunajām telpām mums bija skaidrs, ka tas ir jāveic galerijām, nu, beidzot arī ir telpa, kur to izstādīt un parādīt, un, manuprāt, ļoti vienācīga.
Jūs dažiem to jau pamanījāt, ka tagad rodas jauns konteksts lielajam zilajam darbam, jo mašīnas, kas brauc garām, atspīd tur gaismas.
Nu, lūk, jā.
Es nezinu, kā to varētu fiksēt, bet tas arī
to gan izvar filmēt, vai ne?
Galerijai asni plāni jau ir arī turpmākiem. Nezinu, gadiem varbūt?
Praktiski jā, jo mēs mums arī, teiksim, cerot uz kaut kādu, cerams, kaut vai nelielu, bet valsts atbalstu, mums, protams, ir jādefinē, kas ir mūsu nākotnes plāni, un tie ir
Nu, principā visām mākslas telpām tas būtu, es nevarētu naktī jāizmigt, ja es nezinātu vismaz gadus priekšu, uz ko mēs ejam, kādi ir plāni mums, protams, ir. Un turpināsim veidot personāla izstādes spēcīgiem, mūsuprāt, spēcīgākiem Latvijas laikmetīgās mākslas vides autoriem, tad vienlaikus mēs arī veidosim šīs sadarbības, kas ļoti būtiska komponente mūsu vismaz galerijas programmā. Un mums būs sadarbība augustā, tā būs izstāde sadarbībā ar galeriju Supra Infinite, kas savukārt ir Bukarestē, Rumānijā, un viņi svinēs 25. Gadā nākošajā gadā, tad 10 gadu jubilē, un tās ir galerijas, kas mūsuprāt, kurām ir bijuši līdzīgi izaicinājumi, un kuri sasnieguši ļoti daudz pasaulē, un man ļoti iedvesmo arī šo galeriju vada divas spēcīgas jaunas sievietes, līdzīgi kā mums ir Augusta. Man aizkustina šādi stāsti, ir iedvesmo, jo arī Rumānija viennozīmīgi nav kaut kāds vieglākais konteksts, kā sev pieteikt pasaules šajā laikmatīgās mākslas scēnā, mākslas tirgu, tas viss ir milzīgi izaicinājumi, nāc no sarežģīt šīs te padomju vēstures un vienlaikus. Jā, šī te tirgus neesamība un, protams, nelielais vispār iedzīvotājs skaists valstī dažādi izaicinājumi ekonomiskie, ar ko mēs saskaramies, kas kavē, protams, tādu attīstību visam šim te ierakstīšanos tādās mākslas procesos globālos. Nu jā, un tātad šī sadarbība, mēs arī aicināsim kuratoru no Dienvidkorejas, no Seulas, Taiho Choi. Viņš veidos grupas izstādi ar korejiešu un latviešu mākslinieku dalību. Aicināsim arī kuratoru no Lietuvas. Mums būtībā tas fokus ir uz Baltijas māksliniekiem, bet īstenībā es ceru, ka protams, pirmajā gadā nevar pateikt visu un tā arī nevajag steigties, bet ja mēs gribam, protams, arī dot primāri latviešu autoriem vārdu, bet vienlaikus mēs uzskatām, ka būtībā mēs nevaram orientēties tikai tajā, kas notiek Latvijā. Nu, tas tiešām ir pārāk maza vienība. Mums viennozīmīgi jābūt spēcīgiem Baltijas reģionā. Mēs gribam, lai arī mūsu galerijas zina Baltijas reģionā. Mēs tāpēc vēlamies strādāt ar Baltijas māksliniekiem. Un vienlaikus es domāju, ka beidzot arī varbūt ir jāatdzīst, ka mēs esam geogrāfiski Austrum Eiropā, un tas nav nekāds apvainojums. Manuprāt, tas ir ļoti ok. Nav tas sliktākais pasaules. Un manuprāt, mēs tā kā uzaugām tādu, ka Austrum Eiropa, nu, tas izklausās briesmīgi, un mēs esam Skandināvija, un tomēr Skandināvijā, manuprāt, tas izrāviens ir tik liels, mēs vairs mēs nevaram likt vienādību zīmi, un to arī nevajag darīt. Manuprāt, ir jāstāst savu stāsts, sava pieredze, un jāapzinās savu vēsturi, un kas ar mums ir noticis un to interesanti, tas ir ļoti interesanti, ja mēs tieši pastāstam precīzi, kā tas ir noticis, un tas veido ļoti sulīgu un interesantu stāstu, un manuprāt, ar to ir jālapojās.
Vai jūs sadarbojaties arī galerijas Latvijā, Rīgā galerijas, mazā mākslas mese?
Jā, tikko bija brīnišķīgs piemērs tam, mēs ārteritoriju veidoju, nu, tiksim, tā uzaicināja mūs, un tas bija brīnišķīgi, jo tāds meses formāts varbūt nav bijis tik ļoti piekopts iepriekš. Zuzeum notika šī te Zandela, kas arī veicināja tādu sadarbības formātu, un līdzīgi domājošas galerijas apvienojās, lai pasniegtu to, galvenokārt domātu par auditoriju un par to, kā pasniegt mākslinieku tādā paplašinātai, izkāpt varbūt no galerijas sienām un padarīt kaut kādu, varbūt, pieejamāku šo te mākslu arī plašākajai auditorijai. Manuprāt, tas bija tiešām brīnišķīgs tāds mēģinājums, jo tas bija aptuveni nevis, ka tu domā par kaut kādu savu tikai kaut kādu pircēju vai tādu, bet tu tiešām vedi visu, tu var izvest, jo tu zini, ko dara tavi kolēģi, viņi strādā ar brīnišķīgiem autoriem, un tu kur apmeklētāji labprāt arī aizved uz citu stendu un parādi, pastāstu par šo autoru, un tas likās pilnīgi pašsaprotam. Un tā, laikam, ir tā atslēga, ka tā sadarbība tajā, ka mēs vienkārši ļoti cienam un novērtējam to, ko dara kolēģi,